Student YO Universe.
Pinaka-latest sa pop culture trend.
Bring the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympics eh.
You don't just listen to the student's voice. We amplify it.
Ayun po sa anti-planking look. Parang sobrang b*** lang yan. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world. It's our universe. Student YO Universe.
Today is a holiday, but that will not stop us from giving you the latest and hottest in pop culture dito sa nag-iisang pop culture radio program every Friday morning. Ito ang Student YO Universe. Ako si Vince.
At ako naman si Norlin.
And as always, Student YO Universe is your one and only venue for some interactive, youthful, informative, and profound angle on anything and everything pop culture.
Kaya naman para makasali kayo sa aming discussion for today, syempre like nyo lang ang aming Facebook page, that's www.facebook.com/studentyouniverse at i-follow nyo rin kami sa Twitter www.twitter.com/syouniverse at syempre para makita rin ang aming mga publicity materials.
Tama yan, random selfies yan.
Follow nyo rin ang aming Instagram account, that's @studentyouniverse. At para naman kung gusto nyo naman ng mas mahaba-habang usapan ay siyempre, i-email nyo lang kami sa studentyouniverse2.0@gmail.com.
At ayun, tulad na binagat ko kanina ay holiday today, no, classmate Norlin at mga ka-universe dahil sinaselebrate yung end ng Ramadan ang ating mga Muslim brothers and sisters. Ay kailangan natin makisama, di ba, sa kanilang celebration ng end ng kanilang fasting. And dito sa ating programa ay siyempre hindi natin kakalimutan yung ating mga trending topics. But before we go on to our trending topics na, ito na naman ay bahagi ng ating anniversary episode. This is our third week, di ba, classmate Norlin? Yung last week ang napag-usapan natin ay tungkol sa sports. This week ang pag-uusapan natin ay yung mga viral. Ito talaga yung mga madalas na sineshare ng tao sa kanilang social networking sites, di ba?
Yes.
Ikaw ba naka-experience ka na ng mga viral things na sinare mo rin sa iyong iba't ibang social networking accounts?
Oo. Syempre, favorite ko yung si Dub Smash memes.
Sikat na sikat
meme
nga.
Mendoza.
Oo. And bago tayo magpunta sa ating trending topics, no, ay alamin nga natin kung saan nga ba natin nakuha ang mga trending topics na ito.
On Student YO Universe, we go deeper into what's hot, what's happening, and what matters to the youth. The YO Universal team is composed of 15 students who pull together recent pop culture news from the most relevant websites and choose the top 5 most talked about topics online. Our universe revolves around your voice because your voice is our number one choice.
At dyan yung magsisigurado na ang aming mga trending topics ay meron talagang pinagagalingan na credible sources, di ba? At hindi lamang tayo nagkumukuha dito ng top 5 trending topics na kung saan-saan lang. So huwag natin patagalin na ang ating unang trending topic ay nag-trend dahil ito sa isang celebration ng isang national holiday rin, katulad today. So huwag natin patagalin pa, ito ang ating number 5.
Number 5.
At number 5, hashtag Edsa Kaba. At ito ay isinulat.
Edsa Kaba.
Ng ating Universal Team member na si Ira San Pedro.
Hi Ira, ang ating executive producer. Ayan.
So last Friday,
last
February 25, the northbound lane from Shaw Boulevard to Santolan was closed from midnight to 4 p.m. To commemorate the 26th anniversary of the Edsa Revolution. At ito nga ay nagkaroon ng umani ng iba't ibang reaction, no, galing sa ating Filipino citizens dahil sinabi nga nila na frustrated sila sa pamamagitan ng kanilang mga Twitter at Facebook accounts through using the hashtag #EdsaKaba. It trended nationwide and some tweets rose to fame for its wit, corniness, and hugot-heavy content.
Ayun, yung hugot-heavy, no, alam nyo naman mga ka-universe na mga Filipinos talaga ay mahilig humugot.
Yes.
Hugot, we define it as, alam mo yon, yung mga, mga feelings and emotions mo about love life or pagiging single, ayan. So, magbasa tayo ng ilang mga hugot-heavy tweets, no, kasama ang hashtag EDSAKABA. Sabi ni at Joy Spring, hashtag EDSAKABA because we're gonna be together forever.
Yes, my dot.
Dahil kilala nga ang EDSA bilang ano, isa sa mga pinaka-traffic talaga, yes, na daanan sa Pilipinas. Isa pa, ang ilan pa sa mga tweets ay?
Galing kay at Karen Bordador, hashtag EDSAKABA because consistent ka sa pag-disappoint sa akin.
Baka na-disappoint siya kasi laging traffic at lagi siyang nalilate sa trabaho, sa,
yes,
school.
O baka lagi rin siya naghihintay.
Ay, pwede dahil nga sa traffic ay maghihintay ka talaga, mm-hmm, na mabuboard ka, ganyan.
Yes.
Sunod naman na tweet ay namula kay ano, at Shanabibi, hashtag EDSAKABA kasi pagod na ako maghintay sa'yo. Hashtag hugot na hugot, pare. Tinag niya rin si at Joy Spring at si at Aaron Ataide. Sunod naman.
At syempre nag-reply si at Aaron Ataide.
Oo, hindi mapapatalo.
Hashtag EDSAKABA kasi trending ka sa puso't isipan ko.
Ayun, medyo may pagkaano meta yung tweet niya, no? Tweeting about the tweet.
Yes.
And ito nga, February 25 ay isang working holiday na kung saan ang ilan sa mga workers sa Philippines ay akala nila magkakaroon ng konting konsiderasyon sa oras nila, pero hindi, dahil nga nung tinigil yung northbound lane ng from Shaw Boulevard to Santolan ay nagkaroon ng heavy traffic.
Mm.
At kaya yun ang naging source, kaya nag-trend itong hashtag EDSAKABA. Mm-hmm. Habang bored sa traffic, nagtitweet, mm-hmm, ganyan. And ano, syempre dito sa ating anniversary episodes ay magkakaroon tayo ng updates kung, mm-hmm, ano nga ba ang naging dagdag sa hashtag EDSAKABA.
Mm. Well, ito namang update na to, hindi naman din tungkol dun sa mga tweets mismo.
Uh-huh.
Ito'y tungkol talaga sa proposed solution para sa traffic.
Okay.
Sa
EDSA.
So as a trademark daily EDSA traffic continues, we ask ourselves, is anybody doing anything to solve it?
Uh-huh.
Last February, the Department of Public Works and Highways, DPWH, also announced the beginning of the construction of two projects that are expected to ease traffic congestion on EDSA.
Uh-huh.
So the Metro Manila Interchange Construction Project Phase 6 will see the construction of two-level interchanges.
Okay.
The EDSA North Avenue West Avenue Interchange and the Mindanao Avenue Interchange.
Mm-hmm.
So the second is a 600-meter Buendia Tunnel, which will be an underpass for Hilpuyat Avenue, Paseo de Rojas, uh-huh, and Makati Avenue.
Ayan, eto nga, no, yung EDSA traffic ay ano, yung projects na binanggit ni classmate Norlin ay para ma-ease yung traffic, no? At ito, mm-hmm, rin ay ginagawa ano, at expected na matapos sa mid of 2016 and the first quarter of 2017. Mm-hmm. And sa trending topic na to, no, classmate Norlin, interestingly, ang pinakamalaki talagang platform or medium na ginamit, mm-hmm, ay yung social media. And pwede natin pag-usapan na ang social media ay ginagamit niya yung kanyang power na i-turn yung mga bagay na alam mo yun, mm-mm, hindi naman natin araw-araw na napapansin, pero ginagawang spectacle ng social media at tinitwist into something witty, into something funny. Anong masasabi mo dun?
Maganda yung naging effect ito, at kasi it didn't just turn that simple thing into something funny or witty. At least nalaman din talaga more power, moreover, ng mga nasa DPWH yung problema ng EDSA.
Uh-huh.
Kasi, di ba, hindi lang naman na-observe dito yung witty na jokes, mm-hmm, or hugot lines ng mga netizens, uh-huh, no? Nalaman talaga nila kung gaano karami yung disappointed sa traffic na idinudulot ng EDSA.
Mm-hmm. And dapat ba tayo maging proud na nag-cause ng trend na ito dahil sa isang problem sa Philippines, 'di ba? Nakatulad ng traffic sa EDSA. Should we be proud na maging ipagmamalaki natin sa ibang bansa na ang hashtag EDSAKABA ay nag-trend dahil sa isang problema?
Well, ako hindi ako proud doon personally. Pero kung sasabihin natin na pagiging proud dahil nalaman 'to ng mga kinauukulan, uh-huh, so to speak, no?
Ah, yeah, gets. Oo.
Mas proud ako doon.
Mas nagkaroon ng attention, diba, yung government, mm,
at
sa traffic.
Hindi napunta sa wala yung mga tweets or hugots na yan, uh-huh, diba? Talagang nagkaroon ng, sabihin natin, ng impact sa mga nasa government para malaman na itong EDSA na to ay we're just making fun of it, but may laman yung mga hugot na to.
Oo, gusto ko yung sinabi mo, classmate Norlin, no, na it highlights this problem.
Mm-hmm.
And for me, itong hashtag EDSAKABA ay pinapakita ninyong culture ng Filipinos as collectivistic, di ba?
Mm-hmm.
Na pag nag-tweet ka ng hashtag EDSAKABA, other hundreds of thousands of people are tweeting din na kahit traffic sa EDSA, makikita mo na pare-pareho kayong quote-unquote nagsasuffer sa traffic, di ba?
Mm-hmm.
And ikaw, classmate Norlin, no, siguro last note para sa ating trending topic na ito, what makes a trend so popular? Parang anong meron ng isang ang topic para maging trending?
marami siyang naapektuhan.
Aha.
Yun talaga yung talagang
nagpapatrend. It's all about the number.
Kasi hindi naman, first and foremost, hindi naman yan magtatrend kung konti lang yung nagtitweet. At hindi lang yun, dapat sabay-sabay din kayo nagtitweet about that. Ganun kasi sa Twitter, di ba?
And itong ang trends na ito ay kailangan mayroong mass recognition. Kailangan makarelate yung tao in a bigger sense. Hindi lang pwedeng hashtag, kunyari sabihin natin, University Avenue traffic. Hindi naman lahat ng tao ay dumadaan sa University Avenue dito sa UP Diliman, di ba? Pero itong hashtag EDSA ka ba, itong EDSA, yung Epifanio de los Santos Avenue, ay dinadaanan talaga ng millions of people every day. And I think, ano, yun yung pwede nating end itong trending topic na ito, na ang isang trending topic ay pwede talaga pag-usapan kapag nakaka-relate yung big number of people. And from that trending topic, eh pwede nating iwanan yung hashtag na yon. At pupunta naman tayo sa isang trending topic na pinag-usapan dahil sa kanyang epekto sa society. So ito ang ating
number four.
At number four, Caitlyn Jenner. At ito ay sinulat ni Vince. Ay, ako pala. So gusto nating simulan itong trending topic na ito sa isang quote na sinabi ni Caitlyn Jenner na, "For all intents and purposes, I'm a woman." And ito ang sinabi ni William Bruce Jenner, popularly known as Bruce Jenner and now known as Caitlyn Jenner, sa isang interview niya kay Diane Sawyer sa isang show nito sa ABC. So this April, the world saw the transformation of a once hailed as the greatest athlete, no?
Yes.
Dahil si Bruce Jenner ay nanalo ng gold medal for a decathlon in the Olympics in 1976. At ngayon ay nakikita siya ng buong mundo bilang isang full-grown transgender woman. Jenner detailed his internal struggles, no, simula pa lang daw nung bata siya. He felt really different from other kids. And he said that people see him as this macho male, tulad nga ng pagsabak niya sa sports. And sinabi niya na sports made him fit in. So ikaw, classmate Norlin, no, initially dito sa mga revelations ni Caitlyn Jenner sa interview na ito, anong masasabi mo doon sa repression of feelings and emotions na na-experience niya nung bata pa siya?
Feeling ko sobrang hirap nun.
Uh-huh.
Kasi syempre pag nire-repress mo kung sino ka talaga, diba, you'll really never know how it feels to be free. Lalo na kung ang usapin ay sexuality, diba? Pero I'm really, really proud of Caitlyn Jenner na ginawa
niya. For coming out like this.
Oo, kasi diba may mga anak siya, may asawa siya.
Ano, he has 10 kids and 2 ex-wives. Meron siyang kasama ngayon si Kris Jenner, I mean, na mother nila Kris and Kylie Jenner. Alam na alam yung buong buhay ng Kardashian family. And sabi nga ni Bruce Jenner sa interview nung April, deep inside, ang puso niya ay babae, ang soul niya ay babae. Everything, there is a female side inside of him. And he added na, "I look at it at this way," sabi niya, "Bruce always telling a lie." So in a third person niya dinescribe, no? "He's lived a lie his whole life about who he is and I can't do that any longer." Nilinaw naman ni Bruce Jenner na ang family nga ay very supportive of him and his decisions. And as an update, mga ka-universe, last June, Caitlyn Jenner's first appearance was in a cover of the Vanity Fair with the title "Call Me Caitlyn." At alam ko ito ang naging trending topic sa ating list nitong nakaraang April. Along with that, nagkaroon na rin ng official Twitter account si Caitlyn Jenner under her new gender. At ang first tweet niya, no, "I'm so happy after such a long struggle to be living my true self. Welcome to the world, Caitlyn. Can't wait for you to get to know her or me." And just yesterday, at fresh na fresh ang ating mga balita, Caitlyn Jenner received the Arthur Ashe Award of Courage at the ESPY Awards in Los Angeles. And ESPY means Excellence in Sports Performance Yearly Awards. At ito ay binibigay sa mga tao or group of people, no, sports teams, I mean, nagkakaroon ng achievement sa mundo ng sports at ng kanilang buong karera sa sports ay nagkaroon talaga ng impeccable performance.
Yes.
And isa nga to si Caitlyn Jenner sa talaga naka-achieve ng ganun. Ikaw, classmate Norlin, bilang meron tayong mga kilala na involved talaga na sports katulad si classmate Gab. Na alam naman natin ay binibigay talaga yung lahat-lahat nila sa kanilang sports, no? How important for these athletes to receive such awards na na-recognize ng isang athletic community?
Sobrang laking achievement nun for them kasi alam nila na ginagawa nila, of course, yung sports dahil mahal nila yun. Pero they would be really happier kung ma-appreciate yun ng mga tao yung ginagawa nila sa sports, diba? Just like the ESPY Award, no, for Caitlyn Jenner. I know Caitlyn is very happy na siya yung nakakuha ng award na yun dahil before this pa nga, nagkaroon pa ng debate sa social media if it should be the basketball player who survived cancer or Sasha, Caitlyn Jenner.
And bago nga i-award yung wait lang, yung ESPY Courage Award kay Caitlyn Jenner. Ayun nga yung pinag-usapan ko tulad ng sinabi ni classmate Norlin. Pero kahapon ay na-award na nga ito kay Caitlyn Jenner. She was wearing a white long sleeve gown and this was the first ever public event na inattendan niya simula nang nag-admit siya sa buong mundo. And her speech was an emotional plea for accepting people who they really are. And sinabi nga ni Caitlyn Jenner na napakalaking platform na binibigay sa kanya ng mga tao. And pinasalamatan niya rin ang kanyang mother, children, and si Diane Sawyer na isa sa mga taong nakaalam nga ng kanyang true identity. Si Caitlyn Jenner na is na former Olympic superstar nga ay ni-recognize yung power ng spotlight at naiintindihan niya yung attention comes responsibility. Na sinabi niya na hindi nga lang dapat gagamitin to about sa sarili niya but sabi niya ang nagmamatter dito ay yung anong mangyayari from this day forward na siya yung binigyan ng ganitong klaseng award. And in a statement released by ESPY's executive producer Maura Mand, sinabi niya na Bruce has received many accolades over the years for being one of the greatest Olympians of our time. But the ESPYs are honored to celebrate Bruce becoming Caitlyn. She has shown the courage to embrace a truth that had been hidden for years and to embark on a journey that may not only give comfort to those facing similar circumstances, but can also help to educate people on the challenges that the transgender community faces. And I think that's what's important sa pagkakakuha ni Caitlyn ng award na ito. Eh.
Yes.
Hindi lang ito nagsasalita na isa siyang magaling na athlete, but at the same time, it opens the every sector in the society to the LGBT community. Ikaw?
Yes, totoo yan. At nakita ko nga, no, merong isang quote na nakita ko sa social media na nandun yung picture ni Caitlyn Jenner with the award and then wearing the long sleeve gown dun nga sa awarding ceremony. At sinabi niya ron na call me names, na parang sabihin niyo, laitin niyo ko or sabihin niyo kung ano yung mga gusto niyo sabihin sa akin.
Uh-huh.
Pero wag niyo gawin yan sa mga bata pa. Yeah. Dahil you'll never know how hard it is na para maging repressed.
Uh-huh. And siguro pwede natin una pag-usapan dito sa tingin mo mga classmate Norlin, deserve ni Caitlyn Jenner yung Arthur Ashe Award for Courage?
Yes, I believe kasi athlete ano ba yung sabihin na nating nakikita ng society or parang first impression ng society sa mga athletes?
Uh-huh.
Mga matitibay, yeah, malalakas, kung lalaki, lalaking lalaki. Uh-huh. Pero ito, it defied the norm. At ang norm, at itong dinefy niya na to ay hindi para sa sarili niya, no? Dahil ito ay para sabihin sa ibang mga tao na it shouldn't be, hindi porke athlete ka ay kailangan ito na yung tingin sa'yo. You can be different. And of course, bakit nga ba natin irerepress yung sarili natin kung tayo talaga yun, diba?
And katulad nga ng famous quote na sinasabi natin na you can't please everyone. Meron mga tao na hindi naniniwala na deserve ni Caitlyn Jenner yung award. And tulad ng TV broadcaster na si Bob Costa, sinabi niya na in the broad world of sports, sa napakalaking mundo ng sports, sinabi niya na sigurado siya na may tao dyan na mas deserving kaysa kay Caitlyn Jenner at mas closer doon sa involvement sa mundo ng sports and who would have been deserving of what the award really represents. And binasa ko yung buhay ni Arthur Ashe. And yung buhay niya kasi ay isa siyang famous tennis player na nagsuffer sa AIDS because of a blood transfusion. Now, after his sports fame, after niya sumikat sa tennis, ay ginamit niya yung buhay niya in fighting for AIDS at yung paghahanap ng gamot para sa mga may AIDS or HIV. And nung panahong yun, hindi pa ganun ka abundant yung gamot sa HIV or AIDS. And he actually used his popularity to a bigger perspective rin. Katulad ni Caitlyn Jenner na hindi lang tungkol sa sarili niya about sa na-achieve niya sa sports, pero yung nare-represent niya rin para sa buong LGBT community.
Well, ako, naniniwala ako na magiging icon. Para sa akin, icon talaga si Caitlyn Jenner ng LGBT community. Dahil hindi lang nga dun sa ginawa niya. Sobrang brave nun na athlete ka. You know, everyone's looking up to you. You know, everyone knows that you have a family, you have a wife, wives pa nga eh, di ba? Kaya sobrang brave nun, and I believe na yung courage na yon, sobrang yun yung naging sobrang edge ni Caitlyn sa lahat mm-hmm. siguro ng contenders niya dun sa ESPY Courage Award.
Mm. And tatanong ulit kita classmate Norlin, no? Sige, ako lang masasagot. Does the award solidify the world's view on gender equality? Well, for me, it doesn't fully solidify. Mm-hmm. But at the same time, it's a huge step talaga. Lalo na sa isang community like the athletic community,
yes,
na it values strength, it values mm-hmm. Women's sports versus men's sports.
Mm-hmm.
For me, yung pagkapatalo ni Caitlyn Jenner sa isang athletic community or isang athletic awarding ceremony, it blurs the heteronormativity,
mm-hmm.
'di ba, na hindi lang dapat ikaw ay lalaki, hindi lang dapat ikaw ay babae,
mm-hmm.
pero it blurs that and it opens, nga katulad ng sinabi ko kanina at sinabi ni Caitlyn Jenner sa speech niya kahapon, na itong pagkapanalo niya ay nag-open rin to a possibility of having LGBT members of the soldier community,
mm-hmm.
and pati yung paglaban sa army.
Mm-mm. Kaya ako, hindi rin naniniwala na sinosolidify niya.
Uh-huh.
Pero, I agree with your classmate Vince, no? Kasi mga ka-universe, sobrang laking stepping stone talaga to for the LGBT community.
Uh-huh.
You see, kasi yun nga, dinedefine niya yung norm. And then, this is something that LGBT community should really be proud about. Kasi, hindi talaga sabihin na natin hadlang kung sino ka man. If you know in yourself that you really are a part of the LGBT community.
Mm-hmm. And after this Caitlyn Jenner issue, after a few weeks ay napatupad naman in all 50 states of the United
yes.
States yung gay marriage.
Mm-hmm.
And I personally believe na isa sa si Caitlyn Jenner sa mga nakaapekto.
Mm-hmm.
Personal opinion ko lang yun, mm-hmm. ha. So nakaapekto kung bakit pinayagan, 'di ba, ang gay marriage sa US. And I think we can now end our trending topic on that note. Maraming salamat mga ka-universe sa pagtutok sa ating first segment. Sa ating pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang ilan pa mga trending topics na naging viral talaga.
Mm-hmm.
So, 'wag kayong aalis, magbabalik ang Student YO Universe. Halika na makinig sa
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahal, may sinulat akong tula para sa'yo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungobya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Huh? Ha?
Ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:26 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Muli nagbabalik kayo dito sa nag-iisang pop culture radio program every Friday morning. Ito ang Student YO Universe. Ako si Vince.
At ako naman si Norlin.
At ang ating next trending topic ay pinag-usapan dahil sa epekto talaga nito na kaya mag-save ng buhay
Mm-mm.
or kaya pag-usapan ng buong mundo yung isang buhay na nakalagay sa isang bingit ng kamatayan, di ba? So, wag na natin patagalin pa. Ito ang ating number 3.
Number 3.
At number 3, hashtag Save Mary Jane and hashtag Mary Jane Lives. At ito nga ay sinulat ng ating Universal team member na si Ira San Pedro.
Ayun. Hi, Ira. Ayun, sige. Anong nangyari kay Mary Jane?
So, Mary Jane Veloso is a victim of drug trafficking. She was arrested in 2010 for having found drugs in her suitcase as she arrived in Indonesia. Mm-hmm. She was sentenced to death and was to be executed on April 28 along with 8 other convicts. However, a global crusade in the form of hashtag Save Mary Jane saved her.
Mm-hmm.
Protests online and offline were able to get through to Indonesian President Joko Widodo. At 2 a.m. of April 29, Mary Jane was reprieved and hashtag Mary Jane Lives trended worldwide.
Mm-hmm. And the following morning noon, after mag-trend ng hashtag Mary Jane Lives and hashtag Save Mary Jane, several Philippine newspapers had an erroneous published newspaper. Mm-hmm. Dahil lang nakalagay doon ay na-execute na ang ating kapwa Pilipino na si Caitlyn Jenner. Sorry, hindi nakalimutan move on si Mary Jane. And ang nangyari dito ay nagkaroon talaga ng usap-usapan sa ating World Wide Web na ang ilang front page headlines nga ay nagkaroon na ng pagbibid or ng farewell sa ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Pero yun nga, na-reprieve siya ng kanyang sentence at ngayon ay Save Mary Jane and hashtag Mary Jane Lives.
Yes. At nagkaroon nga, ito nga ang updates, no, mula dun sa trending topic na ito na naging viral sa ating mga social media. So, officials from the Philippines and Indonesia are scheduled to meet after Ramadan to discuss quote-unquote developments on the case of Mary Jane. The meeting is intended to update Indonesia on the progress of the case filed against Veloso's traffickers. Maria Cristina Serio and Julius Lacanilao, who were recently charged with illegal recruitment, human smuggling, and estafa.
And meron ding a pending request for mutual legal assistance or MLA with the Indonesian government to gain access to Mary Jane for a quote-unquote supplemental affidavit or sworn statement that is more exhaustive to add to her earlier testimony and will help move her case. Ang isa siguro talaga sa mga pinag-usapang updates about kay Mary Jane Veloso ay yung pagbisita ng ating pride boxer or Philippine pride boxer na si Manny Pacquiao, also the former head of the Committee on Overseas Filipino Workers Affairs.
Yes.
And binisita niya si Mary Jane Veloso sa kanyang kulungan sa Wirugunan, Yogyakarta, Indonesia last July 6 para ipakita yung support kay Mary Jane. At ano, yung hype sa case nung April ay Pacquiao isa rin sa mga nagbigay talaga ng personal plino kay Indonesian President Widodo na bawiin no yung sentence kay Mary Jane at i-save siya sa kanyang pagkamatay. And ikaw no, classmate Norlin, ito na naman, pinatunayan again ng internet or ng social media yung kanyang power, no?
Totoo.
And this time for me, mas mabigat yung nangyari dito dahil isang buhay yung nailigtas ng trend na ito.
Sobrang happy ko kasi alam ko na sobrang laki ng effect nung nangyari talaga sa social media. Hindi lang yun, no? Dahil ang dami rin talagang tao na nag-please sa Indonesian Embassy dito sa Philippines na talagang itigil tong ano no yung nakaambang pagbitay kay Mary Jane. Pero ang naiisip ko rin dito ay sana hindi lang through social media ipakita yung
support.
Kasi I believe this case was 2010, filed 2010. Pero
5 years na yung kaso. Yeah.
Pero kung kailan lang malapit ng i-execute yung...
Tsaka lang mas nabigyang pansin.
Tsaka lang mas nabigyang pansin. Pero I'm still happy na yung mga tao nakikiisa.
Mm-hmm.
And I'm really happy rin na yung social media hindi lang para sa mga hugot lang. Talagang may nangyaring maganda. Uh-oh. Nagamit talaga yung social media sa isang makabuluhang kaganapan sa buhay ng isang tao.
Oo, nakakatuwa nga na ang yung social media na pinag-uusapan natin. Social media by Facebook, Twitter, Instagram at kung ano pang social networking sites. Ay ano yung power niya? Ano, it's polarizing eh. So, at the other end, meron kang pinapatrend na mga bagay na medyo walang katuturan, 'di ba? Yung mga tulad ng mga pa-baby girls na nagte-trend ngayon.
Tama.
And mas nakikita mo yung power niyang ganun na nag-trend ng hindi naman ganun ka-relevant.
Mm-hmm.
And makikita mo rin yung power niya on the other end na meron siyang power to really save lives like this.
Yes.
And to create an awareness on a bigger scale.
Mm-hmm.
And personally, I think that the hashtag Save Mary Jane hashtag Save Mary Jane and hashtag Mary Jane Lives ang isa sa mga pinaka-importanting nagawang hashtags or nagawang trends ng Filipinos. And it shows how we Filipinos, like tayo yung number one, di ba, na pinakamaraming accounts sa Facebook and pinaka isa rin sa mga bansang pinaka-active sa iba't ibang social networking sites. And I think it shows how we Filipinos use these platforms on our benefit, di ba? And to use it in a sense na kaya natin mag-save ng isang tao or at least makuha yung attention ng mga taong dapat nakikialam sa ganitong issue.
At happy rin ako dahil si Manny Pacquiao talagang binisita niya, no? At nagkaroon rin talaga siya ng personal plea sa kay Mr. Widodo, di ba? Kasi Manny Pacquiao is his name is really big. Yun na lang yung sabihin natin. Hindi natin madedeny yan. At alam natin na malaki yung magiging impact nito dahil siya, hindi lang siya boksingero. So nakikita natin na alam natin na si Manny Pacquiao, hindi lang tayo binibigyan ng pride sa pagiging boksingero niya. Pero sobrang naging proud din ako dun sa ginawa niya. Kasi pinag-pray niya rin si Mary Jane. Kaya sobrang natutuwa ako dun sa ginawa niya. Kasi alam ko na yung ginagamit, it's not just using his name para lang mabigyan tayo ng pride through boxing, but also in helping other people na nangangailangan.
And I think in general, pwede natin tingnan tong trending topic na ito na happy tayo, di ba? Na yes, si Mary Jane Veloso ay nailigtas through social media or mas naitaas yung awareness. And ako lang siguro nakaroon lang ng konting kalungkutan sa side ko nung hindi na nagtrend itong kay Mary Jane, ay hindi na rin talaga nabalita sa mainstream media kung anong updates, di ba, kay Mary Jane. And nalaman-laman lang natin ulit kung anong nangyayari sa kanya nung binisita siya ni Manny Pacquiao. And I think we can end that trending topic in that in that note and in that talk point. Pag-uusapan naman nating susunod ay medyo hindi ganun ka-relevant.
Yes.
Katulad ng hashtag Mary Jane Lives, pero katulad ng sinabi ko kanina ay polar opposites talaga ang pinapa-trend ng ating mga netizens. So wag natin patagalin pa. Ito ang ating number two. At number two, hashtag the dress. At feeling ko alam na ng ating mga ka-universe kung anong dress itong pinag-uusapan natin. Last February nga, ang netizens ay na-divide sa dalawang corners. At yung isa, ang sinasabi nila, ang kulay ng dress ay blue and black. At yung isa naman ay white and gold. Ikaw, classmate Norlin, no? Nung nakita mo itong the dress, anong nakita mong color?
It's white and gold.
For me, it's black and blue. Ayan, nakakaroon na ng division dito. Joke. So, the photo of the dress na unang in-upload sa Tumblr ng isang user nga na si Caitlin McNilich, it immediately became a worldwide trending topic for almost a day on Twitter. And at the same time, it has created noise on Facebook, on Tumblr din, and on Twitter. Hashtag the dress trended because of its color, which some people thought was white and gold katulad ni classmate Norlin at blue and black katulad ko. So ang internet nga ay nagkaroon ng ingay talaga dahil sa netizens sa pinag-aawayan kung anong kulay ng dress na ito, but at the same time yung iba ay nag-a-admit na nag-iiba daw ng kulay yung dress.
Oo nga, bakit kayo nag-iiba?
Habang mas nitingnan nila ng mas matagal, mas nag-iiba yung kulay.
Oh, yung rainbow na pala.
Minsan blue and black, minsan white and gold, ganyan. And celebrities like Mindy Kaling, BJ Novak, and highly acclaimed actress like Julianne Moore, no, ay nakasali sa usapan tungkol sa the dress na to. And siguro updates, no, dito sa hashtag the dress ay damit pa rin siya. At interestingly, ay sinuot siya ng isang contestant sa American Idol.
Wow.
Oo, sinuot siya. And hindi ko napansin na suot-suot niya nung sinabi lang ni Ryan Seacrest na suot niya yung dress.
Pero anong kulay?
Sa TV, it's blue and black. Sinabi rin ni Ryan Seacrest na nung nakita niya in person yung dress, it's blue and black. Pero nung tinitingin niya lang sa computer niya or sa laptop, it's white and gold. So meron talagang nangyayaring something dito na i-explain natin mamaya.
Mm-hmm.
And ang isa siguro sa mga dapat pag-usapan talaga sa trend na ito na hashtag the dress ay yung ad na ginawa sa South Africa na kung saan yung dress ay finiture sa isang anti-abuse ad. Na kung saan, in an hour of its upload, ay meron na agad 3,000 tweets ang mga users at in-express nila yung kanyang views on the issue of anti-abuse. Ikaw, classmate Norlo, initially, what can you say na yung isang trend ay ginamit sa isang cause katulad ng anti-abuse?
Sobrang ganda nun. Kasi sabi nga natin, no, na itong social media ay polarized siya, minsan irrelevant, minsan relevant. Pero ito, making something simple or something not so big relevant is really a great thing to do. Kasi alam natin kung gaano kalaki yung hype na na ginawa ng dress na ito, ng the dress na ito sa social media, no? At ang paggamit nito sa isang campaign ay sobrang, alam ko, magkakaroon din ng sobrang gandang hype kasi nga, evidently, no, nakita natin kung gaano ka-responsive yung mga netizens sa pag-release pa lang nitong ad na to. Nagkaroon agad ng 3,000 tweets in just an hour. It's a big thing. Lalo na, really, to raise awareness, syempre, about abuse. Sobrang ganda nitong move na to.
And ito pa nga yung ibang information about sa ad. So, it shows a woman, a body with bruises and fresh wounds, lying on her side wearing the dress with a copy on the right that says, "Why is it so hard to see black and blue? 1 in 6 women are victims of abuse. Stop abuse against women." And speaking of black and blue, di ba yun yung kulay usually ng bruise? Di ba? It's black and blue. And ang suot nung model, sabi nating model yung nasa ad, she is wearing the white and gold dress. As in, specifically white and gold. So, there are black and blue bruises while she's wearing the white and gold dress. The picture was published in a local newspaper in South Africa and it's a part of the Salvation Army campaign na hinahighlight nga yung anti-abuse sa women in South Africa. And sinabi nga ng sinabi ng at Amnesty Women Rights, sinabi nga sa isang Twitter message, "Props to at Salvation Army SA for using hashtag the dress for a good cause on hashtag International Women's Day. Take a stand to end." And eto nga, no, pinag-usapan natin kanina, yung viral things ay ginagamitan ng cause. And I think it's nice na, katulad ng hashtag Mary Jane. Well, mali pala yung sinabi ko kanina na hindi relevant. Kasi relevant pala yung naging katuturan nitong hashtag the dress na ginamit for anti-abuse against women. Tama ba? Anti-abuse against women. And meron tayong pwede rin pag-usapan rito na expressing your own opinion on the internet dahil nga nagkaroon ng ingay tungkol sa anong kulay ng dress. Ano mo sasabi mo, classmate Norlin, na the internet, the social networking sites, also amplifies our own voice na kahit sabihin natin nasa ano lang tayo, virtual world or virtual community.
Yun, sabi ko nga rin kanina no, sa case ng hashtag EdSakaba, sobrang laki rin talaga ng impact ng mga nagtatrend sa ating mga social media. Dahil itong mga trend na to patunay na hindi lang to out of something, out of nothing, or out of hugot or personal tweets lang talaga, but also voicing out opinions that really matters. Like EdSakaba, nabigyan ng pansin ngayon, aayusin na. And of course, katulad nito, the dress, na ito ay nagamit hindi lang bilang isang hashtag the dress lang, pero isang campaign against abuse of women. Mm-hmm. Sobrang powerful nung ad na yun for me. Kasi, totoo, why won't you see the black and blue, ganyan? Mm-hmm. Does it really matter? Stop abuse against women, diba?
Nakakatuwa lang na ginamit nga yung hashtag the dress sa isang napaka-relevant na bagay katulad ng abuse towards women. And I personally believe, no, na yung ganitong klaseng pag-iisip na gagamitin mo yung mga bagay sa isang klase ng issue na talagang pinag-uusapan ay napakahalaga, lalo na ngayon na ang internet or ang social media ay nagpapatrend ng kung anong-anong bagay. And siguro as a netizen, siguro kailangan mo na lang i-filter kung ano True. Kung ano yung relevant at kung ano yung hindi, dahil meron diyan mga hoax naman, 'di ba? Na hindi mo alam kung totoo ba talaga yung issue or hindi. And as netizens, we have the responsibility to make things trend that are relevant.
Yes.
But at the same time, hindi naman natin pwede alisin yung fun side of having these social networking sites. And itong trending topic na ito ay pinag-usapan worldwide. At gusto ko na siguro iangat sa trending topic na ito, yung ads na, yung mga brands pala, na ginamit yung trend ng white and gold and black and blue sa kanilang personal marketing campaigns.
Wow!
So, ano masasabi mo dun?
Sobrang talino nila kasi alam nila na meron na agad market yung yung brand na yun yung branding nung the dress na yun.
Uh-huh.
So, of course, people will really get attracted to what are they selling, diba? Uh-huh. Sobrang laking impact nun dahil sobrang laki na nung hype nung hashtag the dress. Mm-hmm. Tapos kung ipapato mo pa yun to a certain brand na alam mong meron na talagang solid market, di ba? Mm-hmm. Alam natin na sobrang mas lalaki pa yung market ng brand na yun.
Mm-hmm. And to explain ano the logic of the dress, ito mm-hmm. na talaga, nag-iiba-iba talaga yung kulay niya depending on the person. Mm-hmm. Kasi it depends daw on the rods and cones of her eyes. But at the same time, meron ding isang mm-hmm. explanation na depende naman yun sa background na mm-hmm. pinanggagalingan ng dress. Kapag nilagay mo siya sa isang light background, mas magmumukha siyang blue and black. Mm-hmm. Pero kapag sa dark background, mas gumukha siya. Ay, hindi. Mali-mali mo yung sinabi ko. Pag nilagay mo siya sa dark room, magmumukha siyang black and blue. Mm-hmm. Pag sa light background, mas magmumukha siyang white and gold. And mm-hmm. I think that can end the feud of our netizens, diba? Kung ano talagang kulay ng dress nito. And up until this day, no, meron pa rin references towards the dress. Kung ano ba talaga white and gold or black and blue.
May nakita ako rainbow na nung legal na yung gay marriage sa uh-huh. America. Pati yung
dress naging rainbow. Mm-hmm. And tulad nga ng trending topic na ito, yung hashtag the dress, ay really another manifestation nga, no, na ang isang power nga ng social yes. media is can be used, I mean, for two things. Tulad sa nabating kanina, from one end, very relevant things, from one end, mga silly
fun
things. And I think that ends our discussion for our trending topic number two. Maraming salamat sa pagtutok, mga ka-universe, sa ating second segment. Sa ating pagbabalik, ang ating number one ay talagang pinag-usapan yes, all over the world. Dahil nga ito ay napaka-importanting tao na bumisita sa Pilipinas nitong January. So huwag kayo nga alis, magbabalik ang Student YO Universe. Halika na makinig sa
Idol ko yan eh.
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no.
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, walang a-absent ha?
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matuto muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Student YO Universe.
Ang oras sa ating universe ay 10:45 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Muli nagbabalik ang inyong number one source for pop culture knowledge. Ito ang Student YO Universe. Ako si Vince.
Ako si Norlin.
At bago tayo magpunta sa ating number one trending topic for this week, ay daan lang natin kung ano nga ba yung mga napag-usapan natin kanina. At number 5, hashtag EdSakaba. At number 4, ang ating napag-usapan ay si Caitlyn Jenner.
At number 3, hashtag save Mary Jane and hashtag Mary Jane lives. At number 2, hashtag the dress.
Ayun, at ang ating number 1, huwag na natin patkalin, no? Ito ang ating number 1. At number 1, hashtag Pope in PH. At ito ay sinulat ng ating Universal team members na si Ira and si Vince.
Yes.
So ito nga no, ang ating original gist na sinulat noong January ay nag-focus sa Pope Francis effect na ito yung naramdaman ng mga Filipinos mm-hmm. after ng isang leader nga of the Catholic Church like Pope Francis ang bumisita dito sa Philippines noong January 15 to 19 and his visit to the Philippines, yung sole focus nito ay para puntahan yung mga survivors ng Typhoon Haiyan or Typhoon Yolanda sa Tacloban and it concluded in the Pope's visit to Asia following his visit to Sri Lanka. Mm-hmm. The Philippine government put a lot of effort into preparing for the papal visit, mm-hmm. lalo na yung security talaga.
Yes.
Dahil napakaraming threats na, mm-hmm. na umangat bago makarating si Pope dito, like bomb threats or yung ano, threat talaga sa safety niya in general. Mm-hmm. And during his visit, the Pope broke a lot of these safety protocols. So kahit gano'ng ka-tight yung security kay Pope, ay nagkaroon pa rin siya ng chance to break these protocols. Mm-hmm. Pero ito naman ay in a good reason mm-hmm. para mas mapalapit doon sa kanyang mm-hmm. mga people or sa Catholics dito sa Philippines. And he toured all over Manila mm-hmm. through a motorcade and several times ay tumingle siya para i-kiss yung children and para i-lift din yung moral ng mga tao
yes.
sa crowd na antagal-tagal nag-intay para makita lang si Pope. Anong masasabi mo na nagkaroon ng quote-unquote celebrification si Pope nung nagpunta siya dito?
Wala ko, hindi kasi ako nagtataka na ganun yung mangyayari eh. Dahil he is the Pope. Sobrang, kahit ako, pupunta rin talaga ako doon at alam kong marami rin tao ang maghihintay sa kanya. Kasi he is the leader of the Catholic Church. And I know na, yun nga, kaakibat nito, marami talagang mga threats. Mm-hmm. Actually, pinatay nga yung mga cell sites. Walang uh-huh. signal that
nakaroon
time.
Nakaroon ng signal jamming. Uh-huh.
Mm-hmm. And then, yung mga tao, sobrang nasira nila yung ibang mga barricades.
Mm-hmm.
Pero, at the end of the day, si Pope, sobrang humble niya talagang. Siya pa rin yung lumapit sa mga tao. He said that it's okay kung gusto nilang lumapit. Okay lang.
And during the meeting with the families no ng iba't ibang pamilya na nakilala ni Pope, na-amuse si Pope Francis sa pinakitang gift sa kanya na isang sleeping posture of the statue of Saint Joseph.
Mm-hmm.
At ito ay nag-urge sa Filipinos to continue to dream.
Yes.
'Di ba? Na after ng isang trahedya or ng isang malaking sakuna sa Philippines, sinabi niya pa rin na wag tayong mawala na pag-asa to dream in general. And on the other hand, on January 18, Sunday, at the Carina Grandstand for the Pope's concluding mass, ito yung bago siya umalis, mga ka-universe, Father Hans Magdurulang received flack over the internet dahil nga sa kanyang quote-unquote funny style of hosting dito nga sa mass ni Pope Francis. And as the MC, he had to keep the audience at bay and said, "Mabuhay si Papa Francisco, mabuhay ang Santo Papa. Gawin po natin ang Pope Francis wave." At paulit-ulit yung ginawa to. Para sa netizens, medyo nakakatawa yung treatment dahil mm-hmm. sinabi na sa isang mass dapat solemn yung mm-hmm. atake, dapat hindi ganito hindi ganun kataas yung energy. Mm-hmm. I mean, gets natin mm-hmm. na it's a Pope Francis is close to kids.
Mm-hmm.
But at the same time, isipin din daw natin yung nature talaga ng event katulad ng misa na to.
Oh, gets ko naman yung point ni Father doon no na nag-MC nga doon sa event. Pero para sa akin rin kasi mas importante, ito personal opinion ko ha,
uh-huh.
na i-maintain yung pagiging solemn nung event.
Uh-huh.
Kasi it's really Pope Francis praying for Filipinos.
Uh-huh.
Tapos yung ginanap nga sa Quirino yung mass, sobrang may mga bata talaga siyang tinawag sa stage uh-huh. and then may mga messages yung mga bata or mga senior sa lives nila.
Uh-huh.
Sa UST ginawa rin yun. Uh-huh.
University of Santo Tomas, mm-hmm. nagkaroon din ng misa.
Yun. At para sa akin, dapat i-maintain yung ganong atmosphere para rin mas maraming matouch. Kasi syempre, para sa akin, mas natouch talaga ako eh pag ganun ka-solemn yung atmosphere sa isang event.
Uh-huh.
Unlike pag sobrang lively. Pero hindi ko naman sinasabi na pag hindi lively, hindi ka na matatouch, di ba?
Uh-huh.
Ang akin lang, siguro personal kasi naman na opinion to, ay masanay lang talaga ako na ganun talaga yung setup.
Mm-hmm. Siguro kung titingnan ko naman yung issue na to sa perspective naman ni MC, mm-hmm. ni Father Hans Magdululang, nagkaroon lang siguro ng pressure sa kanya to entertain the people while mm-hmm. waiting. Dahil napakatagal talaga bago ulit lumabas si Pope para sa kanyang last motorcade around Manila.
Mm-hmm.
And sa tingin ko, nagkaroon lang talaga siya ng thinking na kailangan ko itaas or kailangan mm-hmm. walang laglag sa energy itong mga audience mm-hmm. natin sa tawag dito sa Carina Grandstand. And ang Filipinos birang eto nga no, kaya tayo may trend ay kaya tayo may ano anniversary episode na viral things na pinag-uusapan mm-hmm. talaga ay very active nga sa social media. At katulad rin ni Pope na very active rin dahil meron siyang official Twitter handle na @pontifex at nag-tweet siya in Filipino for several times. Mm-hmm. At na-appreciate to ng mga Filipinos so dahil makikita mo yung pag-appreciate niya sa ating language mm-hmm. and yung pag-immerse niya sa sarili niya sa ating culture dito sa Philippines.
Sobrang grabe. Kasi ako, fina-follow ko rin yung Twitter account ni Pope uh-oh. Sa Twitter nga.
Twitter account sa Twitter.
Sobrang inspiring talaga nung mga tweets niya. And he always says na yung mga kabataan, sobrang hope din sila ng nation natin. Uh-huh. Kaya ako, natatouch din talaga ako kahit wala ako in person dun sa motorcade. Sobrang dama ko na totoo, grabe talaga yung Pope Francis effect. Kasi kahit ako nanunood lang ako sa TV, naiiyak ako.
Mm-hmm.
Ganun ka kalakas yung impact ni uh-oh. Pope Francis sa atin.
Ang isa nga sa mga example tweets ni Pope habang nandito sa Philippines ay yung ang Pilipinas ay patunay ng kabataan at kasiglahan ng simbahan at marami pang iba. And bilang updates no sa trending topic na ito, Pope Francis will send a special representative to Cebu dahil tulad nung pinag-usapan natin sa last trending topic ay magkakapupunta ulit si Pope sa 2016 dito.
Mm.
Pero ang nangyari ay hindi na magkakaroon ng time si Pope to actually go here. Dahil ang isa nga sa biggest Catholic event sa Philippines na magaganap sa Cebu sa January 2016, magpapadala na lamang siya ng representative from the Vatican. Ang re-elected president no ng CBCP or Catholic Bishops Conference of the Philippines, si Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas, mm-hmm. kinonfirm niya yung news na ito mm-hmm. na hindi na nga makakabalik si Pope. And sinabi niya na wag naman daw tayo maging madamot dahil nakapunta na si Pope mm-hmm. once sa Philippines. Ngayon naman pagkakataon na to, it's time for other countries to experience the holiness of mm-hmm. Pope. And ikaw, classmate Orlin, no? Anong masasabi mo na merong talagang dalang pangalan yung big names like for example, Pope Francis, for example, nagpunta si Barack Obama dito, mm-hmm. 'di ba? Nagkakaroon ng special preparations for these kinds of people. And do you think dapat bang ganun talaga or dapat i-treat lang natin tong world leaders na to as their normal selves?
Well, naiintindihan ko yung mga preparations kasi first and foremost nga, safety first talaga.
Aha. Uh-huh.
Naiintindihan ko. Pero sana hindi lang tuwing bumibisita yung mga ganitong kalalaking pangalan dito sa Pilipinas, ginagawa yung mga ganitong preparasyon katulad ng paglilinis ng daan, uh-huh. tulad ng at alam mo, kinonfirm din nga no ng maraming mga balita na yung mga street children
uh-huh.
ay pinaalis sila sa mga daan, binigyan ng pansamantalang housing.
Uh-huh.
Doon sa pagbisita ni Pope. And sobrang nasad ako doon kasi hindi ako nasad dahil binigyan sila ng housing. Pero kasi for the fact that it is temporary. And uh-huh. para lang sabihin na hindi makita ni Pope na maraming
street children,
ganyan. Sobrang sad kasi kung magbibigay sila, bakit hindi na lang nila bigyan ng permanent shelter para hindi talaga lumalaboy itong mga batang ito sa kalye at bigyan na rin nila ng education, ng lahat ng kailangan nila, di ba?
Mm-hmm. And anilinaw pa nga ni Villegas na si Pope Francis na isa sa mga bumisita sa Philippines ay hindi na babalik doon sa 51st International Eucharistic Congress or IEC sa Cebu City from January 24 to January 31, 2016. And he pointed out that it is reasonable no na hindi na ulit bumalik si Pope dahil nga tulong sinabi ko kanina, it's time for other countries to know the Pope in person.
Mm-hmm.
And going back to the social networking sites, si Pope ay nakalampas na sa 22 million Twitter followers. Whoa. Sa kanyang official Twitter account last Wednesday, July 15. At ito ay sa kanyang multiple accounts. No? Meron siyang 9 accounts.
Mm-hmm.
At iba-ibang languages ito. Merong French, German, Spanish, English. At ang pinaka-popular nga ay yung sa English na merong 9 million followers. 6.5 million followers. Ang pinakamarami ay Spanish with 9 million followers. And I think we can end this trending topic, mga ka-universe, sa isang last talk point na lang, no? Na pag-uusapan natin na itong pagdating ni Pope Francis sa Philippines, do you think this will signify the country's unity in terms of religion, or sa tingin mo yung bansang mostly comprised of Catholics ay medyo dinidisregard pa rin yung ibang religions sa Philippines?
Well, not absolute unity, pero I believe that this has a big impact.
Mm-hmm.
Kasi nakita ko rin talaga kung gaano karaming tao yung dumayo, yung iba galing pang mga probinsya nila, uh-huh, para lang makita si Pope. And I believe na kung gagawin nila ito, hindi lang sa isang event dahil nandyan si Pope, kung yung unity na ito ay kahit wala si Pope, kahit walang ibang nakakakita, ay gagawin nila. Doon ako maniniwala na talagang magkakaroon ng unity.
Mm-hmm. And I think that ends our viral episode. Sana nga maging viral tong episode
yes
na ito. At dito nga nagtatapos ang ating top 5 trending topics na naging usap-usapan talaga sa social networking sites for the past 6 months of 2015. Maraming salamat mga ka-universe sa pagtutok sa isang oras na naman na punong-puno ng pop culture. Mamayang gabi ay makita-kita tayo sa College Collision 8 Conquer, ang pagpapatuloy ng an official music competition of UP Diliman. Gates open at 6 p.m. and the show will start at 7 p.m. and we have our guest bands, ang bandang Shirley and Never the Strangers. And yung College Collision 7 winner na Vito. So free admission to guys. So if you have time later at 7 p.m. go there. See you guys later tonight at the UP Town Center, 7 p.m. And shout out to the president of DZUP Radio Circle, Rebecca Gloria Tan or Sestan, for making all of this event possible. And ang Student YO Universe ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle,
the only org that goes on air.
At nang himpilang ito, DZUP 1602, kasali ka. Sa Tuesday, magbubukas ng Boses ng Estudyante Strip ay ang Lakwa Chica. At after this program ay ang
Talatugtugan.
Ayon, an hour full of music. So dito sa Student YO Universe, every week ay pinag-uusapan natin ang 5 trending topics. And next Friday, ang ating episode ay about TV and movies na pinag-usapan rin for the first half of 2015. And I think this is a sign of our goodbye for today. Maraming salamat ulit mga ka-universe. Ako si Vince.
At ako naman si Norlin.
At ito ang Student YO Universe where your voice is our number one choice.
Student YO Universe. Pinaka-latest sa pop culture trend.
Bringing the latest and the hottest trending topics. From the ultimate movers and shapers.
It's very interesting na ang daming nominations na nakuha ng the artist.
To everything else under the sun.
I'm very excited kasi ito na yung Olympic day.
You don't just listen to the student's voice, we amplify it.
Ayun po sa anti-planking look. Parang sobrang lang niya. Kasi, di ba?
Because it's not just a student's world, it's our universe.
Student YO Universe.